Kopš pagājušā gada februāra sāsinās spriedzes starp divām Manipūras etniskajām grupām – Meitei un Kuki. Vakar notikušajās starpetniskajās sadursmēs štata galvaspilsētā Imfalā tika izpostītas dzīvojamās mājas, sadedzinātas automašīnas, baznīcas un tempļi. Kā vēsta vietējie mediji, sadursmēs vismaz 55 cilvēki gājuši bojā un simtiem guvuši ievainojumus. Reģionālā medicīnas zinātņu institūta pārstāvji paziņoja, ka lielākai daļai ievainoto ir šautas brūces. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku bija spiesti pamest savas mājas, lai izvairītos no sadursmēm. Indijas valdība nosūtīja vairākus tūkstošus karavīru uz Manipūras štatu ar mērķi nodrošināt un uzturēt kārtību. Indijas bruņoto spēku pārstāvi paziņoja, ka kopumā 23 tūkstoši civiliedzīvotāju tika pārvietoti uz armijas operāciju bāzēm un militārajiem garnizoniem. Manipūras štatā dzīvo 3 miljoni iedzīvotāju. Tas ir viens no mazākajiem Indijas štatiem, kas arī robežojas ar Mjanmu. Meiteju kopienas pārstāvji, kuri veido vismaz 50% no štata iedzīvotājiem, gadiem ilgi ir pieprasījuši, lai viņi tiktu iekļauti tā sauktā reģistrēto cilšu sarakstā. Indijas varas iestādes piešķir reģistrēto cilšu pārstāvjiem kvotas valdības amatiem, koledžas studijām un vēlētiem amatiem visos valdības līmeņos. Tas saskaņā ar oficiālo Indijas politiku tiek darīts, lai vienādotu iespējas mazākumtautību pārstāvjiem ar tām, kuras jau sen ir baudījuši lielāko etnisko grupu pārstāvi. Šis status dotu meiteju kopienas pārstāvjiem piekļuvi meža zemei un garantētu viņiem daļu valdības amatu un vietas izglītības iestādēs. Savukārt citas ciltis ir noraizējušās par to, ka var zaudēt kontroli pār savām senču zemēm, kas galvenokārt atrodas Manipūras kalnu mežos. Tikmēr Kuki etniskās grupas un studentu organizācijas pārstāvis Mimnals Gangte uzsvēra, ka viņa kopienas pārstāvji ir tie, kas tiek apspiesti.
Like the dominant community, the Meitei community,
Dominējošā kopiena, meiteju kopiena, dažādos veidos ir liegusi citām ciltīm baudīt to konstitucionālās tiesības, kā arī liegusi saņemt ciltīm atvēlēto attīstības fondu finansējumu.
Jāpiebilst, ka kopš pagājušā gadsimta 50. Gadu sākuma dažādu nemieru un sacelšanās rezultātā Manipūras štatā dzīvību zaudējuši vismaz 50 tūkstoši cilvēku. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.